τα γεγονότα τώρα. Η ενημέρωση στο πρώτο.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τα γεγονότα τώρα. Μαζί σας ο Σταύρος Κυπριανού, αντικαθιστώντας τον Παναγιώτη Πανταζή που βρίσκεται στην Νέα Υόρκη. Αντίστροφη μέτρηση λοιπόν για το κρίσιμο δείπνο. Βεβαίως πρόσωπο κλειδί θα μπορούσε να θεωρηθεί σε αυτή την συνάντηση ο Γενικός Γραμματέας, καθώς με την θέση του αλλά και τις υποδείξεις του αναμένεται να καθορίσει πολλά. Είναι μαζί μας τηλεφωνικός ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο κύριος Βίκτορας Παπαδόπουλος. Κύριε Παπαδόπουλε, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Κυπριανού.
Λοιπόν, αντίστροφα μετράει ο χρόνος για το απόψινο δείπνο. Γνωστές οι θέσεις του Τατάρ. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έτοιμος για να αντιμετωπίσει και αυτή την πρόκληση. Η θέση του κυρίου Κουτέρες στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών θα καθορίσει πάρα πολλά. Οι εκτιμήσεις που μπορούν να γίνουν για αυτό το δείπνο, για αυτή την συνάντηση, ποιες μπορεί να είναι τούτη τη στιγμή, κύριε Παπαδόπουλε?
Κοιτάξτε, έχουμε μια συγκρατημένη αισιοδοξία ότι αυτό το άτυπο δείπνο, αυτή η συνάντηση τριμερής, την οποία η δική μας πλευρά έχει πολύ καιρό που επιζητεί, θέλω να σας πω ότι από την πρώτη στιγμή της εκλογής του Πρόεδρου Χρυστοδουλίδη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επιζητούσε να υπήρχε τριμερή συνάντηση την παρουσία των Ηνωμένων Εθνών. Είχε καλέσει επανειλημμένως, ακόμη και σε δείπνο κοινωνικό, τον κύριο Τσατάρ, ο οποίος αρνείτο. Φυσικά από τότε έχουμε κάνει πάρα πολλές ενέργειες, έχει κυλήσει πάρα πολύ νερό στα βλάκι και είναι οι δικές μας οι προσπάθειες που έφεραν ξανά την επανενεργοποίηση του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος προσωπικά πλέον ασχολείται με αυτό το θέμα και μάλιστα σε μια περίοδο πάρα πολύ δύσκολη για την διεθνή κοινότητα εν μέσω δύο μεγάλων πολέμων που ταλαιπωρούν την ανθρωπότητα. Το να βρίσκει ο Γενικός Γραμματέας τον χρόνο ή να έχει την επιθυμία να εμπλακεί προσωπικά σε αυτή την προσπάθεια για επανάκριση των συμβουλίων, νομίζω ότι είναι μια συγκυρία την οποία θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε. Δημιουργήσαμε όμως τις προϋποθέσεις για να φτάσουμε εδώ και να δημιουργήσουμε τα κίνητρα εκείνα και προς τον Γενικό Γραμματέα για να επαναρχίσει τις συνομιλίες. Ελπίζουμε ότι απόψε θα γίνει ένα πρώτο βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση της επανέναρξης των συνομιλιών για να καλέσει ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών στην έδρα του Διεθνούς Οργανισμού μέσα στο κτίριο των Ηνωμένων Εθνών. Αυτό το δείπνο είναι ένα βήμα προς την ορθή κατεύθυνση.
Και το βεβαίως το μεγάλο ερώτημα είναι αν θα υπάρξει, όπως είπατε και εσείς, το επόμενο βήμα, καθότι εάν ο κύριος Τατάρ θέσει που είναι και το πλέον αναμενόμενο της θέσης του της απαράδεκτης ενώπιον του Γενικού Γραμματέα, θα πρέπει ο Γενικός Γραμματέας να τοποθετηθεί, το ίδιο και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αναμένεται επίσης να ανοίξει τα χαρτιά του ο κύριος Γκουτέρες, να παρουσιάσει δηλαδή την έκθεση Ολκίν. Και εκεί αναμένεται να δουν οι δύο ηγέτες πώς αποτύπωσε κυρία Ολκίν, απεσταμένου του Γενικού Γραμματέα, ακριβώς την εμπειρία της, την εικόνα που αποκόμισε, εν πάση περιπτώσει, από την παρουσία και τις επισκέψεις, τις επαφές που είχε όχι μόνο με τους ιδίους αλλά και με πολλές άλλες αν θέλετε οργανωμένα σύνολα, προσωπικότητες, πολιτικά κόμματα κτλ. Αυτό θεωρείτε ότι αναμένεται να ξεκλειδώσει εν μέρη τη διαδικασία αυτή, η κίνηση αυτή, η αποκάλυψη εντός εισαγωγικών?
Εντάξτε, είχαμε υπερτιδήσει και αυτό το πρόβλημα, γιατί αν θυμάστε καλά η τουρκική πλευρά δεν επιθυμούσε καν την διορισμό απεσταλμένης ή απεσταλμένου του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Έγινε και αυτό, έγινε οι πολιτικοσκοπήσεις, κυρία Ολκίν, διορίστηκε η κυρία Ολκίν, κατέληξε σε μια έκθεση την οποία παρέδωσε το Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και βάσει αυτής της εξαίσεως αλλά και των γεγονότων που παρακολουθεί ο Γενικός Γραμματέας, αποφάσισε να κάνει αυτή την κίνηση. Δεν ξέρω τι ο Γενικός Γραμματέας θα κάνει απόψε, τι θα εισηγηθεί ή τι θα προτείνει ή πώς θα χειριστεί την όλη κατάσταση του απόψινο δείπνο για να το συγκαλέσει. Όμως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, σας λέω υπευθύνη, καλή θέληση, με όλη την πολιτική βούληση, με όλη την καλή πίστη, να διευκολύνει τον Γενικό Γραμματέα του ΟΕΕ να επαναρχίσουν οι συνομιλίες από το σημείο που διακόπηκαν το 2017 στο Κραν Μοντανά. Είναι πανέτοιμος, έχει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας προετοιμαστεί πάρα πολύ καλά για όλα τα ενδεχόμενα και για να συμβάλλει και ο ίδιος αν χρειαστεί με δημιουργικές εισηγήσεις, πάντα προς την κατεύθυνση της επανέναρξης των συνομιλιών στο πλαίσιο των αποφάσεων και των ψηφισμάτων του ΟΕΕ, της δουλειάς που έχει γίνει μέχρι σήμερα στις συνομιλίες, δηλαδή το κεκτημένο των συνομιλιών και στις αρχές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θέλω να σας πω ότι αυτή η θέση της ελληνοκυπριακής πλευράς του Προέδρου της Δημοκρατίας βρίσκει απήχηση διεθνώς. Και νομίζω ότι το έχουμε δει και προχθές τους Met 9 που επανέλαβαν την απόφαση και την θέληση της Ευρωπαϊκής να συμβάλλει δημιουργικά στην επίλυση του κυπριακού προβλήματος εντός των παραμέτρων των ΟΕΕ, των ψηφισμάτων και των αποφάσεων, αλλά και των συμφωνημένων πλαισίου. Οι ίδιες αποφάσεις υπάρχουν στα συμπεράσματα των Ευρωπαϊκών Συμβουλίων το τελευταίο διάστημα. Την ίδια αποφασιστικότητα για το πλαίσιο λύσης επιδεικνύει το Συμβούλιο Ασφαλείας. Θέλω μόνο να σας πω και ο Κυπριανός στην τελευταία συνάντηση, το γεύμα εργασίας που παρέδωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΕΕ στη Νέα Υόρκη. Τα πέντε μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας είπαν στον πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι αν υπάρχει ένα θέμα στο οποίο ομοφωνούν, ομοθυμούν και είναι όλοι μαζί και δεν υπάρχουν καμία απολύτως διαφορά, είναι το Κυπριακό και την βάση λύσης την οποία θα πρέπει να εξευρεθεί η όποια λύση του Κυπριακού, η οποία δεν είναι άλλη από τη Διζωνική Δικοινωτική Ομοσπονδία, στη βάση των ψηφισμάτων και αποφάσεων του ίδιου του Διεθνούς Οργανισμού. Ο Γενικός Γραμματέας των ΗΕ είναι εντολοδόχος και του Συμβουλίου Ασφαλείας και του Διεθνούς Οργανισμού. Είναι σαφής η όρη εντολής του για τις σκάλες του υπηρεσίες, όμως και ο ίδιος στις πολλές συναντήσεις που είχε το τελευταίο διάστημα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μαζί του την ίδια άποψη έχει. Άρα η διεθνή κοινότητα έχει θέση σαφώς στο πλαίσιο με το οποίο θα πρέπει να γίνει διαπραγμάτευση για να ευρεθεί η επίλυση του Κυπριακού.
Βεβαίως αυτό που ανησυχεί περισσότερο είναι η αιμονή της κατοχικής Τουρκίας να μιλά για δύο κράτη, για να ίση κυριαρχία κτλ.
Ναι, αλλά ξέρετε, εμείς δεν πρέπει να καταθέτουμε τα όπλα. Εμείς πρέπει να κάνουμε εκείνες τις ενέργειες, να δημιουργήσουμε εκείνες τις διπλωματικές συνθήκες, έτσι ώστε να υπάρχει προοπτική για μια αμοιβαία εποφελή λύση που όλοι να είμαστε κερδισμένοι. Και προς αυτήν την κατεύθυνση ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κινήθηκε πάρα πολύ αυτούς τους μήνες από την ανάρξη της εξουσίας. Φτάσαμε στην διασύνδεση των ευρωτουρκικών σχέσεων στο ευρωπαϊκό επίπεδο με την λύση του Κυπριακού. Υπάρχουν ευρωπαϊκές επιδιώξεις της Τουρκίας. Υπάρχει και το κλίμα που έχει διαμορφωθεί με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις στο τελευταίο διάστημα, στο οποίο μπορούμε να κινηθούμε διπλωματικά ώστε να αλλάξουμε αυτή την αδιάλλαξη στάση. Όλη μας η προσπάθεια είναι να σπάσει η αδιαλαξία της τουρκικής πλευράς και να επιστρέψει στο τραπέζι από εκεί που μείναμε.
Και κάτι τελευταίο.
Δεν μπορούμε να καταθέσουμε τα όπλα, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο από αυτό και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε.
Δεν πρέπει να καταθέσουμε τα όπλα, αλλά απ' την άλλη δεν πρέπει να δημιουργηθεί εντύπωση και σε εμάς και στη διεθνή κοινότητα ότι πολεμούμε μόνοι μας και ουσιαστικά πάμε κατά μέτωπον πάνω σε έναν τοίχο που λέγεται Τουρκία. Έτσι. Θα πρέπει να βρεθεί ο τρόπος να σπάσει αυτό το
δίκτυο. Βλέπετε ότι όμως διεθνώς τουλάχιστον υπάρχει αυτή η ξεκάθαρη στάση απέναντι στην.
Θα δούμε και ποια θα είναι η στάση του Γενικού Γραμματέα στην περίπτωση που ο κύριος Τατάρ μιλήσει για δύο κράτη απόψε ενώπιον του. Θα δούμε. Είναι ο άνθρωπος κλειδί και η στάση του, η τοποθέτησή του, η δήλωσή του νομίζω ότι θα δείξει πολλά.
Ο κύριος Τατάρ δεν θα επαναλάβει αυτές τις αδιάταχτες θέσεις ενώπιον του Γενικού Γραμματέα των ΗΠΑ και θα δώσει τη προοπτική για επανέναρξη των συνομιλιών.
Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ, κύριο Παπαδόπουλε.
Καλή συνέχεια.
Πάμε να συναντήσουμε τον Διευθυντή του Κυπριακού Κέντρου Μελετών, τον κύριο Χρήστο Ιακώβου. Κύριε Ιακώβου, καλή σας μέρα.
Καλό μεσημέρι, κύριε Γιουρενού.
Καλό μεσημέρι, για να ακριβολογούμε. Τώρα, πείτε μας λίγο, ποιες είναι οι δικές σας εκτιμήσεις, οι προσδοκίες βάσει των δηλώσεων που έγιναν για το προηγούμενο διάστημα, της επίσκεψης εδώ, των επισκέψεων της κυρίας Ολκίν, της δήλωσης του κυρίου Ερτογάν ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών πριν από 15 ημέρες περίπου και της προϊστορίας από το 17 και εντεύθεν, για να μην πάμε πιο πίσω.
Είναι μια εξέλιξη αυτή στη διπλωματική ιστορία του Κυπριακού, που για να την αναλύσουμε θα πρέπει να δηλώσουμε αρχικά, να εντοπίσουμε αυτά τα οποία γνωρίζουμε και αυτά τα οποία δεν γνωρίζουμε. Το πρώτο είναι ότι είναι μια πρωτοβουλία που αναλαμβάνεται μετά το αδιέξοδο του 2017, που δημιούργησε μια παρατεταμένη περίοδο αδράνειας, αδιεξόδου, με αποτέλεσμα εκεί η τουρκική πλευρά με το πέρασμα του χρόνου να προσαρμόσει πλέον τη ρητορική της και στην ουσία των διεκδικήσεων της, στην ουσία της πολιτικής της, που ήταν ουσιαστικά η αλλαγή του πλαισίου των συζητήσεων, η αναβάθμιση του ψευδοκράτους κράτους μέσα από τη λύση και τη δημιουργία ενός νέου μορφώματος στη βάση της συνένωσης δύο ισοδύμων κρατών. Αυτά είναι διάκριτα και φροντίζει η τουρκική πλευρά να τα υπενθυμίζει κατά κόρο. Από την άλλη πλευρά γίνεται μια προσπάθεια τους τελευταίους μήνες, τον τελευταίο χρόνο από τον πρόεδρο Χριστοβουλίδη, από τότε που ανέλαβε την εξουσία, ότι θα πρέπει να σπάσει αυτόν τον αδιέξοδο. Και για να σπάσει αυτόν τον αδιέξοδο θα πρέπει να αναλάβει μια νέα πρωτοβουλία ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, να στείλει αντιπρόσωπο και να υπάρξει μια συνάντηση στο ΚΑΤΙΠΗ η οποία θα σπάσει αυτόν τον αδιέξοδο. Αυτά είναι που γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή. Αυτά που δεν γνωρίζουμε είναι ότι έχουμε ένα ραντεβού απόψε σε έναν άτυπο δείπνο, το οποίο ραντεβού εξελίσσεται στα τυφλά, διότι ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ κάλεσε με τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων να παραστούν στη διαδικασία αυτή για να συζητήσουν για το μέλλον και το μέλλον των συνομιλιών, αλλά παρά το γεγονός ότι η τουρκική πλευρά φροντίζει να υπενθυμίζει τις αλλαγές, οι οποίες επειδή και ο ίδιος, όπως και οι συνεργάτες του, κρατούν κλειστά τα χαρτιά τους. Και αυτό αντιλαμβάνεστε δημιουργεί μια ανησυχία.
Ανησυχία γιατί, ανησυχία διότι υπάρχει το ενδεχόμενο Γενικός Γραμματέας να επιχειρήσει, όπως δήλωσε και ο ίδιος, να τετραγωνίσουμε τον κύκλο, άρα να ξεφύγει από εντολές που είναι δεσμευμένος εδώ και δεκαετίες από το 77 και εντεύθεν από τις συμφωνίες υψηλού επίπεδου.
Είναι όλα πιθανά, κύριε Κυπριανού, γιατί πάμε σε μια διαδικασία την οποία εμείς προκαλέσαμε. Εμείς απαιτήσαμε, έτσι. Δεν είχαμε οποιαδήποτε άλλη επιλογή από τη στιγμή που δεν έγινε μια επαναχάραξη στρατηγικής ή μια επανεκτίμηση στρατηγικής κατά πόσο μπορούσαμε να προχωρήσουμε τη διπλωματική πορεία του Κυπριακού με έναν άλλον τρόπο. Το ερώτημα το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι, νομίζω, δικαιολογημένο. Γιατί καλεί τις δύο πλευρές ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, εάν δεν έχει κάτι στο μυαλό του και το οποίο
λογικό,
δεν έχει ενημερώσει.
Λογικό, ναι.
Δεν έχει, αφού γνωρίζει τις θέσεις των δύο πλευρών. Εφόσον είναι προδήλως έντονη η ανησυχία της ελληνικής πλευράς, η οποία τι φοβάται αυτή τη στιγμή, να μην αλλάξει η βάση των συνομιλιών, και εδώ έρχεται και μπαίνει η λογική του τετραγωνισμού του κύκλου, όπως είχε πει και ο Γκουτέρες.
Αυτό τι μπορεί να σημαίνει ο τετραγωνισμός του κύκλου?
Ο τετραγωνισμός του κύκλου δεν σημαίνει ότι θα αποδεχτεί εκ προημίου τις τουρκικές θέσεις ο Γκουτέρες, αλλά ένα παράδειγμα, αν απόψε στην άτυπη συνάντηση καταθέσει γραπτός τις θέσεις της η τουρκική πλευρά και μιλά για τη φράση της θέσης της, την εκπεφρασμένη θέση από προπολού για τα δύο κράτη. Ο πρόεδρος Χριστοδούλης σχεδόν σίγουρο δεν θα παραλάβει τέτοιον έγγραφο, για να μην έχει οποιαδήποτε δέσμευση ή να του δώσει οποιαδήποτε νομιμότητα. Τι θα συμβεί αν το παραλάβει ο Γενικός Γραμματέας του ή αυτόν τον έγγραφο και πει ότι δεν κάνει οποιαδήποτε δήλωση ότι απορρίπτει αυτές τις τουρκικές θέσεις, γιατί παραβιάζουν το πλαίσιο, το συμπεφωνημένο πλαίσιο των συνομιλίων στο Κυπριακό. Απλά καλέσει σύντομα τις δύο πλευρές να επαναρχίσουν συνομιλίες χωρίς να απορρίπτει αυτές τις τουρκικές θέσεις.
Άρα δεν έχει σχέση το γεγονός ότι είναι άτυπο το δείπνο και τα λοιπά, όπως λέγεται. Δεν παίζει ρόλο το τυπικό και το άτυπο.
Αν μελετήσει κανείς την διπλωματική ιστορία του Κυπριακού και Κυπριακού, υπάρχουν πολλά παραδείγματα στα οποία παγιδεύτηκε η ελληνική πλευρά. Ας πω για παράδειγμα το Φεβρουάριο του 1977, όταν έγινε εκείνη η συνάντηση στο Λίδρα Παλάς μεταξύ του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και του Ραούφ Ντεχτάς παρόντος του Κουρτ Βάλτχαϊμ, τι λέμε μέχρι τώρα, παρά το γεγονός, επισήμως, παρά το ότι δεν είναι αυτό που ισχύει, υπέγραψα, λέει, συμφωνία κορυφής με εκείνα τα τέσσερα σημεία. Μα δεν υπέγραψα συμφωνία, ήταν ένα κοινό, ένα κοινοθέν, το οποίο εξεδώσει και αμέσως οι Βρετανοί το πήραν και το ανοίγαγαν σε συμφωνία, όπως και το 79 το Μάιο, τη συνάντηση Κυπριανού, δεν φτάσουμε εκείνα τα 10 σημεία. Δεν ήταν συμφωνία. Ήταν ένα κοινό ανακοινωθέν, το οποίο δημιούργησε έναν προηγούμενο και δεσμεύσει στην ελληνική πλευρά, που έστω και αν ήθελε να ξεφύγει από αυτές τις δεσμεύσεις, δεν μπορούσε, γιατί το θεώρησαν όλοι συμφωνία. Και όπως το άτυπο και το επίσημο είναι μια διαχωριστική γραμμή αν δημιουργήσει ένα προηγούμενο. Όπως για παράδειγμα το σενάριο το οποίο σας έχω αναφέρει σχετικά με την κατάθεση ενός εγγράφου από τουρκικής πλευράς. Και το θέμα είναι ότι αν η τουρκική πλευρά πάει σήμερα και επαναλάβει αυτά τα οποία λέει, σίγουρα ο πρόεδρος Χριστοδούλης έχει κάποια νομικά και πολιτικά όπλα στα χέρια του, τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει σχετικά ως απάντηση. Αλλά αν ο ίδιος Γενικός Γραμματέας πει ότι πρέπει να δείξετε καλή θέληση και θα πρέπει να επανέλθετε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, χωρίς να είναι κατηγορηματικός ότι απορρίπτει αυτές τις τουρκικές θέσεις εκ προημίου που δεν μπορούν να τεθούν στο τραπέζι και πάμε σε συνομιλίες και τη θέση η τουρκική πλευρά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, τότε τι θα συμβεί σε εκείνη την περίπτωση? Τότε δημιουργείται ένα προηγούμενο διπλωματικό που η τουρκική πλευρά πλέον έτσι θελικά αλλάζει, θέλει, επιδιώκει να αλλάξει το πλαίσιο, αλλά καταθέτει εκεί τις προτάσεις της, οι οποίες σε βάθος χρόνου αρχίζουν να αποκτούν υπόσταση.
Το ζήτημα είναι πώς μπορεί να υπάρξει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεύτερο κράτος μέλος, προερχόμενο από την Κυπριακή Δημοκρατία, και ενώ υπάρχουν δηλώσεις Ευρωπαίων αξιωματούχων, προσφάτως η κυρία Μέτσουρα το έχει πράξει, αλλά λέγοντας, ξεκαθαρίζοντας ότι οι εταίροι δεν πρόκειται να δεχτούν δεύτερο κράτος εντός της Ένωσης προερχόμενο από έδαφος που είναι ήδη ενταγμένο με αναστολή του κεκτημένου στα κατεχόμενα μας εδάφη.
Ωραία, αυτό είναι ένα ισχυρό επιχείρημα, ισχυρό όπλο, το οποίο έχει ο πρόεδρος στη σημερινή συνάντηση σε περίπτωση που τεθεί το ζήτημα αυτό. Διότι η ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση έγινε πάνω σε μια βάση του πρωτοκόλλου 10, βάση του οποίου η Κύπρος ενετάχθη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά όπως ενετάχθη ολόκληρο το κράτος της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως αυτό καθορίζεται από τη συνθήκη εγκαθίδρυσης. Απλώς εκεί αναστέλλεται προσωρινώς το ευρωπαϊκό κεκτημένο, γιατί σύμφωνα με το φραστικό δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο η Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά κατέχεται από τον τουρκικό στρατό. Κατ' επέκταση υπάρχει μόνο μία κυριαρχία. Αλλά τι έχετε προσέξει στη διπλωματική γλώσσα της Τουρκίας, της τουρκικής πλευράς τα τελευταία χρόνια? Δεν θέλει να υπάρχει από την αρχή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων η Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πιθανόν να επιμένει πάνω σε αυτό. Θέλει να το αλλάξει. Για να το αλλάξει πρέπει να έχουμε να υπάρχει συνένεση η δική μας, και από τη στιγμή που αλλάζει σημαίνει αυτό το κράτος το οποίο λέγεται Κυπριακή Δημοκρατία εξέρχεται θα υπάρχει της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μπαίνει ένα νέο κράτος στη βάση της ισότιμης κυριαρχίας. Εκεί το πάει η τουρκική πλευρά και νομίζω αυτό είναι διάκριτο.
Να σας ρωτήσω κάτι ακραίο. Θα μπορούσαν οι εταίροι μας να μας αναγκάσουν σε Brexit τη στιγμή που θα διαγνώσουν ότι μπαίνουμε κατά κάποιον τρόπο έμμεσα σε μια τέτοια διαδικασία, δηλαδή να βρεθούμε ενώπιον αυτού του διλήμματος δηλαδή?
Όχι. Το μπορεί να συμβεί το αντίθετο, αν τελικά, λέω πάλι πάλι υποθετικά, πάμε σε ένα σχέδιο από το Ηνωμένο Εθνών, όπως αυτό που δόθηκε το 2004, και υπάρχει μια διεθνή συνένεση η οποία μετατρέπεται σε διεθνή πίεση ότι είναι μια ευκαιρία να λυθεί το Κυπριακό, αλλά θα πρέπει να γίνουν και κάποιες παρεκβάσεις από το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Εκεί θα συμβεί το αντίθετο. Θα πιέσουν την ελληνική πλευρά να το αποδεχτεί στη βάση της τελευταίας ευκαιρίας. Αλλά να υπάρξει αντίδραση, ότι δηλαδή μπορεί να γίνει συζήτηση με βάση το σενάριο που έχω πει, είναι πολύ ακραίο και δεν πιστεύω κανείς να αντιδράσει. Το Κυπριακό δεν είναι και πολύ μεγάλη προτεραιότητα που μπορεί να προκαλέσει τέτοιου είδους συζητήσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Και πάμε έτσι λίγο κλείνοντας να δούμε τι γίνεται εδώ στη γειτονιά μας, όπου είχες πολλά το τελευταίο τριήμερο εντείνει τις επιθέσεις της εναντίον των Ισραηλινών. Βεβαίως ο καλπασμός της Ισραηλινής επιθετικότητας κατά διάφορων στόχων δεν έχει κοπάσει. Απ' την άλλη γίνεται πάρα πολύ συζήτηση για τον χρόνο που αναμένεται το χτύπημα των Ισραηλινών εναντίον του Ιράν, και ότι αυτό σίγουρα τοποθετείται πριν από τις αμερικανικές εκλογές. Εσείς πώς βλέπετε τα πράγματα έτσι όπως εξελίσσονται και ποιες είναι οι δικές σας οι εκτιμήσεις?
Θα αρχίσω από το τελευταίο. Δεν μπορούμε να προβλέψουμε πότε θα είναι το Ισραηλινό χτύπημα. Το Ισραηλινό χτύπημα θα έχει χαρακτήρα ευνηδιασμού, όπως συνέβη και με άλλα χτυπήματα. Απλώς υπάρχει κάποια καθυστερήση λόγω του σχεδιασμού, και νομίζω αυτό είναι διάκριτο. Και δεύτερο, πιθανόν, χωρίς να είμαι απόλυτος, αν το χτύπημα θα έχει ένταση προκειμένου να έχει και ένα συμβολισμό, γιατί δεν θα πάμε σε μια κλιμάκωση ενός διακρατικού πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Ιράν. Απλώς θα έχουμε εκατέρωθεν κατά καιρούς χτυπήματα, τα οποία κάποια στιγμή θα συμπληρώσουν έναν κύκλο και θα τερματιστεί αυτή η αντιπαράθεση με τη μορφή την οποία γνωρίζουμε σήμερα. Αυτό πιστεύω που μπορεί να καθυστερεί, και το λέω με επιφύλαξη και λέω μπορεί να κάνω και λάθος, είναι ότι αν οι Ισραήλ έχουν σχεδιάσει ένα χτύπημα το οποίο να είναι μεγάλο σε ένταση και συμβολισμό, εκεί ίσως να περιμένουν να πάρουν και τα ανάλογα οπλικά συστήματα, κυρίως βόμβες τις οποίες δεν έχουν και ζήτησαν από το παρελθόν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, και όταν τις έχουν, τότε πλέον ο σχεδιασμός θα μπορεί να υλοποιηθεί με μεγαλύτερη ευκολία και ευελιξία. Σε ό,τι αφορά τώρα τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών, δύο πράγματα πρέπει να καταλάβουμε, κύριε Κυπριανού. Το πρώτο είναι ότι η Χισπολάχ έχει κάνει κάποια χτυπήματα με πυράβλους και με ντρόουνς, δείχνοντας, εισπάζοντας την συνοχή της αντιαεροπορικής αμήνας του Ισραήλ, που αυτό ήταν και βασικός στόχος της Χισπολάχ, να δείξει ότι μπορώ να χτυπήσω το Ισραήλ και ότι το σύστημα αυτή του τριπλού επίπεδου
δεν είναι ανίκητο.
Ναι, αεράμινας, αλλά βλέπουμε ότι ούτε η Χισπολάχ προχωρεί σε κινήσεις μιας γενικής κλιμάκωσης με το Ισραήλ, ούτε το Ισραήλ προχωρεί σε μια γενικότερη κλιμάκωση με τη Χισπολάχ. Το Ισραήλ θέλει να εξασφαλίσει την ασφάλεια των βορείων σύνορων για να επιστρέψουν οι 60-70.000 Εβραίοι οι οποίοι έχουν μετακινηθεί εδώ και μήνες. Αυτό για να το κάνει θα πρέπει να καταστρέψει την αδίδα της Χισπολάχ πλησίων των νοτιών σύνορων του Ισραήλ, αλλά στα νότια σύνορα του Λιβάνου, από το να έχει αυτήν την ικανότητα. Και οι χερσές επιχειρήσεις ή η στρατιωτική δράση αυτό θα αποβλέπει. Το άλλο, το οποίο δεν πρέπει να μας διαφεύγει, είναι ο Λίβανος. Mm-hmm. μιλάτε για Λίβανο, είπετε για Λίβανο εσείς, έτσι. Mm-hmm. Για ποιον Λίβανο μιλάτε, για το κράτος του Λιβάνου ή για τη Χισπολάχ?
Μα εκεί δεν υπάρχει.
Ωραία. Αυτό είναι που πρέπει να δούμε. Mm-hmm. Ότι ο Λίβανος πλέον ήταν ένα κράτος και παραμένει ένα κράτος χωρίς συνοχή. Mm-hmm. Ένα κράτος το οποίο δεν μπορεί να εξασφαλίσει μια από τις βασικές του προτεραιότητες, την ασφάλεια των συνόρων του και την εσωτερική του ασφάλεια. Πιστεύετε ότι αν η λιβανική κυβέρνηση, η οποία διαφωνεί στο να εμπλακεί ο Λίβανος σε μια αντιπαράθεση με το Ισραήλ, μπορεί να αποτρέψει τη Χισπολάχ από το να σύρει τον Λίβανο σε μια αντιπαράθεση?
Σε καμία
και, το άλλο. Ναι. Και το άλλο. Ποιος έχει μετατρέψει το σκηνικό του Λιβάνου σε αυτό που βλέπουμε σήμερα? Το Ιράν. Mm-hmm. Το Ιράν, το οποίο έχει μετατρέψει τα τελευταία χρόνια, έχει οδηγήσει τη Χισπολάχ στο να μετατρέψει τον Λίβανο με βάση τις δικές του γεωστρατηγικές ανάγκες και αξιώσεις. Και σύρεται ο Λίβανος σήμερα, ο λαός του Λιβάνου, σε μια στρατιωτική σύγκρουση, σε μια ένταση με απώλειες και σε ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και τεράστιες οικονομικές συνέπειες.
Και σε υποδομές και στον τουρισμό, στα πάντα.
Χωρίς ο ίδιος να το θελήσει. Mm-hmm. Γιατί είναι αδύναμο κράτος, το οποίο δεν μπορεί, δηλαδή αν αποφασίσει η Χισπολάχ να συρθεί σε πόλεμο, κανείς δεν μπορεί να την αποτρέψει.
Ακριβώς.
Δηλαδή, μέχρι είναι αυτά, είναι στοιχεία τα οποία θα πρέπει να, όπως και στην περίπτωση των Παλαιστινίων, αποφάσισε η Χαμάς να χτυπήσει, αλλά τι συμβαίνει με τη Δυτική Οχθή του Ιορδανικού εκεί? Τον έλεγχο τον έχει η ΟΑΠ,
έχει η ΦΑΤΑΧ.
Ναι, αντιλαμβάνεστε, εδώ είναι στοιχεία τα οποία βλέπουν και άλλα αραβικά κράτη, τα οποία θεωρούν ότι δεν πρέπει να αφήσουν μέσα από αυτήν την κρίση μη κρατικούς δρόντες να ενισχυθούν και να γίνουν αιχμή του δόρατος της Ιρανικής
ακριβώς, πολιτικής. Ακριβώς. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, Κυριακόπου. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλή συνέχεια.
Και εγώ ευχαριστώ.
Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Πόλη Κουρουσίδη, τον πρόεδρο του Συνδέσμου Εκτιμητέων Γης και Ακινήτων, να δούμε λίγο πώς κινούνται οι τιμές, καθότι το στεγαστικό είναι από τα οξύτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ στον τόπο μας. Σύμφωνα και με την Eurostat, κύριε Κουρουσίδη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Λοιπόν, καταρχάς η ακτινογραφία του προβλήματος, τι ευρήματα μας δίνει σήμερα που μιλάμε? Συνάδουν αυτά τα ευρήματα με την Eurostat και σε ποιο βαθμό?
Σίγουρα υπάρχει μια αυξημένη ζήτηση τόσο από τους Κύπριους συμπολίτες μας καθώς και από ξένους, η οποία αυτή ζήτηση αντανακλάται και στις τιμές των ακινήτων. Και σε συνάρτηση με τις καθυστερημένη έκδοση πολεοδομικών και αδειών υποδομής, το πρόβλημα οξύνεται και αναμένεται ότι θα αυξηθεί περισσότερο και θα έχουμε μια ανάπτυξη, θεωρώ, το επόμενο χρόνο στις τιμές των διαμερισμάτων και κατοικιών.
Η καθυστέρηση στην έκδοση αδειών συνδέεται, λέτε, ή έχει οξυνθεί το ζήτημα, το πρόβλημα και μετά τη μεταρρύθμιση, με την μεταβίβαση αυτών των εξουσιών στον ΕΟΑ ή στους ΕΟΑ?
Ναι. Ακούστε, δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε τους ΕΟΑ, οι οποίοι έχουν παραλάβει.
Γι' αυτό αναφέρθηκα στη μεταρρύθμιση.
Ναι. Οι ΕΟΑ έχουν παραλάβει, ας το πούμε, 33.000 περίπου καθυστερημένες άδειες από το Τμήμα Πολεοδομίας και από τα Δημαρχία. Και από την 1η του Ιούλη υπάρχει, θα λέγαμε, ένα βραχυκύκλωμα στις διαδικασίες, λόγω του ότι ίσως δεν ήταν και αυτοί προετοιμασμένοι, ίσως δεν υπήρχε η σωστή οργάνωση.
Έχουν κολλήσει αναπτυξιακά έργα?
Έχουν κολλήσει πολλά έργα και δυστυχώς και πολλοί άρχισαν και πολλοί developers τώρα να αντιμετωπίζουν και κάποια θέματα, γιατί αντιλαμβάνεστε, χωρίς άδειες οικοδομής δεν μπορείς να πάρεις δανειοδότηση.
Και ακριβώς αυτό θα κολλήσουν και δάνεια.
Ναι, υπάρχει πρόβλημα, το οποίο θεωρώ ότι θα οξυνθεί και κάποιοι developers ίσως θα αντιμετωπίσουν και προβλήματα. Γιατί από τη στιγμή που καθυστερούν οι άδειες, άρα δεν μπορούν να πάρουν δάνεια, δεν μπορούν να αρχίσουν τα έργα.
Πολύ σωστά.
Από την άλλη, οι αγοραστές αναμένουν το διαμέρισμά τους να αγοράσουν, να προχωρήσουν τη ζωή τους κτλ. Και όμως δεν μπορούν να προχωρήσουν τα έργα. Αυτοί μένουν στο ενίκιο με συνεπακόλουθο να αυξάνονται και τα ενίκια. Άρα αντιλαμβάνεστε ένας φαύλος κύκλος. Και για να πάρω και λίγο από το θέμα που είχετε προηγουμένως, όλη αυτή η κρίση που συμβαίνει τώρα στη Μέση Ανατολή, οι γεωπολιτικές εξελίξεις, αυτό θα εντείνουν το πρόβλημα, γιατί αναμένουμε και με συναντήσεις που έχουμε με ξένους επενδυτές και τα λοιπά, κυρίως από το Ισραήλ αλλά και από το Λίβανο, αναμένεται ότι το 2025 θα έρθει μεγάλο κύμα από ξένους αγοραστές, οι οποίοι θα ανατρέξουν στη χώρα μας να βρουν ένα σπίτι, ένα κεραμίδι, λόγω του πολέμου. Και αντιλαμβάνεστε, αυτοί έχουν και την οικονομική ευχέρεια να προσφέρουν περισσότερα λεφτά από ό,τι
και να διατηρήσουν τις τιμές στα ύψη. Αν συντηρηθεί η ζήτηση ενώ στα επίπεδα που είναι σήμερα.
Ναι, αυτή τη στιγμή η ζήτηση φαίνεται ότι είναι η ίδια με το 2023. Mm-hmm. Γιατί αν δει κάποιος τις πωλήσεις και συγκρίνει το 2023 με το 2024, είμαστε ακριβώς στα ίδια επίπεδα. Κατά κρύβια έχουμε 1% αύξηση το 2024. Άρα βλέπουμε ότι υπάρχει σταθερότητα αυτή τη στιγμή στη ζήτηση.
Ναι.
Και όμως, γι' αυτό σας λέω, θεωρώ το 25 θα υπάρχει πολύ περισσότερη ζήτηση και δυστυχώς σαν κράτος αδυνατούμε να εκδώσουμε άδειες για να καλύψουμε αυτή τη ζήτηση.
Ωραία. Μία από τις θεραπείες που βλέπουμε να εφαρμόζονται σε άλλα κράτη, όπως είναι η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Ιταλία κτλ., που έχουν και άλλες αντιλήψεις όσον αφορά το καθεστώς διοίκησης της χώρας, είναι πιο εθνικιστικά αυτά τα κινήματα, οι κυβερνήσεις εν πάση περιπτώσει, έχουν στην εξίσωση της διακυβέρνησης τους, των πολιτικών τους, την προσιτή κατοικία. Εμείς σε ποιο βαθμό μπορούμε να την εφαρμόσουμε στην Κύπρο με τα δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μας?
Καταρχήν θα πρέπει να γίνει ένας διαχωρισμός του τι είναι η πολιτική για προσιτή κατοικία και τι είναι η κοινωνική πολιτική. Γιατί υπάρχει μια σύγχυση εδώ στη χώρα μας. Θα πρέπει να υπάρχει μια κοινωνική πολιτική του κράτους για να προσφέρει με επιδόματα τόσο σε νίκη αλλά και επιδόματα για αγορά κατοικίας στις ευάλωτες ομάδες. Αυτό είναι το ένα το θέμα το οποίο ασυζητεί. Θα πρέπει το κράτος να συνεισφέρει σε αυτές τις ευπαθείς ομάδες.
Και έλεγχος στα επιδόματα, όχι αόριστα κτλ.
Γι' αυτό έχω πει στις ευπαθείς ομάδες και να υπάρχει έλεγχος, εννοείται. Από την άλλη, θα πρέπει να γίνει και μια στεγαστική πολιτική, εννοώντας ότι θα πρέπει να βρεθούν οι τρόποι να αυξάνεται η προσφορά μέσω κινήτρων, είτε για πολυκατοικίες από ιδιώτες, είτε για φοιτικές εστίες. Ως εκ τούτου, να υπάρχει μακροχρόνιος στρατηγικός σχεδιασμός για να μπαίνουν αρκετές μονάδες στην αγορά, για να μπορεί η μεσαία τάξη να αγοράζει χωρίς να υπάρχει αύξηση κάθε χρόνο των τιμών. Mm-hmm. Άρα είναι δύο διαφορετικά θέματα τα οποία θα πρέπει να υπάρχει σχεδιασμός. Όταν επιδοτείς περιοχές, παραδείγματος χάρη ακριτικές περιοχές, που δεν είναι της σημαίνης κυβέρνησης, ενώ υπάρχει διαχρονική αυτή η επιδότηση, mm-hmm. δημιουργάς μια φούσκα, θα λέγαμε, στη συγκεκριμένη περιοχή. Ας δώσω ένα παράδειγμα, παραδείγματος χάρη στην περιοχή Καϊμακλείου, που είναι μια ακριτική περιοχή, η οποία εκεί θέλουμε να είναι και πολύ κοντά στο κέντρο της Λευκωσίας, θα μπορούσαν οι νέοι μας να πάνε εκεί να αγοράσουν το σπίτι τους και υπήρχε επιδότηση εκεί για την περιοχή του Καϊμακλείου. Οι developers εκμεταλλευόμενοι αυτή την επιδότηση, εκεί αύξησαν τις τιμές. Άρα, δηλαδή, ενώ αν γινόταν επιδότηση για ευπαθείς ομάδες μόνο, και δεν υπήρχε αναπεριοχή, τότε θα υποφελούνταν και οι ομάδες αυτές, καθώς και οι υπόλοιποι συμπολίτες μας που δεν θα αγοράζαν σε τιμές φουσκωμένες.
Μάλιστα. Λοιπόν, θα το δούμε ξανά αυτό το ζήτημα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κουρουσίδη. Καλό μεσημέρι να έχετε.
Καλό μεσημέρι.
Πάμε να συναντήσουμε τον σύμβουλο αφαιρεγγιότητας τώρα, τον κύριο Ανδρέα Χαραλάμπους. Κύριε Χαραλάμπους, καλή σας μέρα.
Γεια σας, καλή σας μέρα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, να δούμε λίγο το ζήτημα στην πρόσβαση δανειοδότησης με τα δεδομένα που έχουμε σήμερα μπροστά μας, τα επιτόκια και βεβαίως το τρίτο κύμα, ας το ονομάσουμε έτσι, μείωση των επιτοκίων, σε ποιο βαθμό θα μας επηρεάσει, ξεκινώντας από την πρόσβαση που έθιε ο Κύπριος πολίτης στη δανειοδότηση σήμερα μέσα στα πλαίσια της αγοράς αλλά και του ελέγχου που γίνεται στα τραπεζικά ιδρύματα. Θεωρείται εύκολη υπόθεση?
Αγαπητέ Σταύρο, θα έλεγα ακριβώς το αντίθετο. Δεν είναι εύκολη υπόθεση η λήψη δανεισμού την περίοδο που διανύουμε. Να θυμίσουμε ότι τα τελευταία δύο χρόνια τα επιτόκια γενικά στην Ευρώπη που επηρεάζουν και, και το κυπριακό τραπεζικό σύστημα ήταν σε πολύ ψηλά επίπεδα. Αυτό δυσχέρεται ακόμη περισσότερο τη δυνατότητα, ειδικά για τη λήψη ενός στεγαστικού δανείου, πόσο μάλλον ενός εταιρικού δανείου. Λόγω του ψηλού επιτοκίου, άρα του ψηλού κόστους και πώς θα μπορούσε να δικαιολογηθεί στην αξιολόγηση η δυνατότητα καταβολής της δόσης. Βλέπουμε καθημερινά από όλα τα τραπεζικά εγκλήματα τις απαιτήσεις τους σε σχέση με την αξιολόγηση για λήψη δανείου. Τις ζητούν το ύψος των εξόδων διαβίωσης που συνεχώς αυξάνεται και πρέπει να το υπολογίσουν. Κάνουν τα λεγόμενα stress test, δηλαδή αν θέσει ο μισθός του ζεύγους ή του ατόμου, του αιτητή, αν αυξηθεί το επιτόκιο κατά τόσο που πάει η δόση, μπορεί να αντεπεξέλθει, δεν μπορεί να αντεπεξέλθει. Όταν έχοντας ήδη τα ψηλά επιτόκια, έχοντας κάνει τα stress test, πολλές αιτήσεις απορρίπτονταν εν τη γενέση τους. Δηλαδή, πόσο μάλλον η απέτηση για την ιδία συνεισφορά, δηλαδή για την αγορά μιας κατοικίας, συνήθως απαιτείται η καταβολή του 20%, δηλαδή να ήταν ως ιδία συνεισφορά, και κατ' επέκταση να αξιολογείται για το υπόλοιπο 80% ο αιτητής, αν είχε την ικανότητα καταβολής δόσης. Τώρα, επειδή υπάρχει μια τάση, όπως ανάφερες, το τελευταίο διάστημα και από ό,τι φαίνεται θα συνεχίσει, όλες οι ενδείξεις τουλάχιστον αυτό δίνουν για περαιτέρω μειώσεις του επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και άρα κατ' επέκταση θα συμπαρασύρει και τα επιτόκια, το Euribor, που συνδέεται με την παραχώρηση δανείων. Mm-hmm. Αυτό φαίνεται ότι θα βελτιώσει τουλάχιστον τις συνθήκες για το κόστος δανεισμού.
Mm-hmm.
Δηλαδή εκεί που είχαμε επιτόκια του 4,5-4,75, ίσως 4,25 κλπ. Νομίζω το μέσο επιτόκιο που ανακοίνωσε και η Κεντρική Τράπεζα που δίδουν, που παίρνουν στοιχεία από όλες τις τράπεζες του τοπού, ήταν πάνω από το 4,5. Τώρα, αν αυτό σταδιακά κινηθεί προς τα κάτω, ένα νέο ζευγάρι, ένα νέο επιχειρηματίας θα ωφεληθεί, διότι ακριβώς θα αξιολογηθεί για ένα δανεισμό με χαμηλότερο επιτόκιο. Τώρα, όλα αυτά συνδράμουν η μείωση των επιτοκίων στο γεγονός ότι φαίνεται ο πληθωρισμός να έχει φτάσει στα επίπεδα του 2% που έθεσε ενός στόχων η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αλλά και επίσης λόγω της ύφεσης που παρατηρείται στην Ευρωζώνη, στην Ευρωπαϊκή έτσι αγορά.
Mm-hmm.
Οπότε δεν θα μπορούσε να συνεχίσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική να διατηρά τα επιτόκια στο 4,375 και τώρα θα κινηθούμε προς το 3,5 και πιο κάτω. Αυτά φαίνεται να συνδράμουν στο να εξομαλυνθεί λίγο η κατάσταση.
Για να δούμε.
Ναι, και να πούμε ότι αυτά δεν γίνονται από την μια μέρα στην άλλη.
Σίγουρα, ειδικά στην Κύπρο.
Ειδικά στην Κύπρο, ενώ που υπάρχει μια καθυστέρηση, όπως έχουμε δει.
Χρονοκαθυστέρηση, σημαντική.
Χρονοκαθυστέρηση και στη μείωση των επιτοκιών, αλλά και στην αύξηση των καταθετικών επιτοκιών.
Άλιστα.
Διαπιστώνουμε ότι και εκεί είχαμε μια μεγάλη απόκληση του καταθετικού με του δανειστικού. Και εξού και το γεγονός ότι πολλοί, ας πούμε, επενδυτές ή αυτοί που είχαν καταθέσεις μεγάλες στις τράπεζες, κινήθηκαν έξω να προς επενδύσεις σε ακίνητα ή άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες, ότι όταν παίρνεις επιτόκιο 0,5%, 0,3%, 0,7%, δεν συμφέρει να έχεις τα
δάση που
να κάθονται.
Έτσι. Πρέπει να τα επενδύσεις.
Πρέπει να τα επενδύσεις έξω στην αγορά και εξού και φυσικά από την άλλη δημιουργούνται άλλες συνθήκες.
Και ο πληθωρισμός, όταν έχεις τα χρήματά σου να κάθονται σε εισαγωγικά, χάνουν από την αξία τους στο τέλος της μέρας.
Βεβαίως, γιατί πρέπει να πάρεις και την αξία του χρήματος που έχεις στο μέλλον.
Έτσι. Λοιπόν, αγαπητή Ανδρέα, θα τα πούμε ξανά αυτή τη φορά με περισσότερο χρόνο από τηλεοράσεως. Ευχαριστούμε για την παρέμβασή σου. Να είσαι καλά.
Και εύχομαι να δούμε αυτή την βελτίωση, να δούμε την περαιτέρω μείωση στα επιτόκια και κατ' επέκταση να δούμε και πιο πολλές περιπτώσεις αιτήσεων δανείων, ειδικά για στεγαστικά, έτσι ώστε να μπορέσει ο κόσμος να αντεπεξέλθει καλύτερα στις συνθήκες της αγοράς και να ανασάνει και λίγο και ο κόσμος που έχει τα ίδια υφιστάμενα δάνεια.
Πολύ σωστά. Ευχαριστούμε κύριε Χαραλάμπους.
Να είστε καλά.
Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια.
Γεια σας, γεια σας.
Λοιπόν, αθλητική ενημέρωση, Γιώργος Τρίκος μαζί μας. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Γεια σου Σταύρο.
Τι καλά νέα μας φέρνεις?
Καλά δεν ξέρω, είναι, πάντως είναι νέα, γιατί παρουσιάστηκε ο Μανώλη Χιμένεθ. Έχουμε τον ανταποκριτή μας τον Αντώνη Κωνσταντινίδη. Έχουμε τον Χάριτο Μιλτιάδους στο Κόσοβο. Θα είναι πλούσια η ενημέρωση, θεωρώ.
Εξαιρετικά.
Αν θέλει να μείνει να.
Βεβαίως, θα είμαι εδώ μαζί σας.
Για το ΑΠΟΕΛ.
Θα είμαι εδώ μαζί σας. Είμαι όλες απορίες
για τον τύπο,
να χαιρετήσουμε και τον Αντώνη. Ναι. Ναι.
Λοιπόν, όπως έχουμε πει, ο Αντώνης Κωνσταντινίδης είναι στην τηλεφωνική γραμμή για να μας μεταφέρει το ρεπορτάζ από την σημερινή συνάντηση του Μανώλη Χιμένεθ με τους εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ήταν και ο πρόεδρος Πετρίδης εκεί. Αντώνη, γεια σου.
Γεια σου, Αντώνη.
Καλησπέρα Γιώργο, Σταύρο, κυρίες και κύριοι. Εποχή και επίσημα Μανώλο Χιμένεθ στον ΑΠΟΕΛ. Αρχίζουμε από όσα λέχθηκαν στον Αρχάγγελο. Πρώτα ο πρόδρομος Πετρίδης παρουσίασε τον Ισπανό τεχνικό και παρουσιάστηκε βέβαιος για την επίτευξη των στόχων της ομάδας. Ακολούθως πήρε τον λόγο ο Μανώλο Χιμένεθ και τόνισε πως είναι πάρα πολύ ορεξάτος, γεμάτος κίνητρα όπως ανέφερε, για να δουλέψει στην πρόκληση του ΑΠΟΕΛ. Είχε πει πως είναι στην καρδιά μου η Σεβίλη και η ΑΕΚ Αθηνών και πλέον από σήμερα θα βρίσκεται και ο ΑΠΟΕΛ. Για την φιλοσοφία του σαν προπονητής τόνισε πως θέλω να παίρνω το 100% από τους ποδοσφαιριστές μου. Η φιλοσοφία μου είναι φυσικά να κερδίζω. Είμαι νικητής, θέλω να κερδίζω τα παιχνίδια και το σημαντικότερο είναι το αμέσως επόμενο παιχνίδι. Ο ΑΠΟΕΛ θα πρέπει να ξεκινήσει με το τρίποντο, με το δεξί και θα δουλέψω μαζί με τους ποδοσφαιριστές μου, τους οποίους γνωρίζω μερικούς από αυτούς γιατί τους είχα ως αντίπαλους. Παράδειγμα φυσικά ο Ιουσέφ Ελαραμπή που ήταν αντιμέτωπος με την ΑΕΚ Αθηνών όταν ήταν προπονητής ο Μανόλο. Έχω παρακολουθήσει παιχνίδια της
ομάδας. Αλλά και ο
Πίτσι
ήταν αντίπαλος.
Και ο Πίτσι και μάλιστα είχε πει πως μου είπε τα καλύτερα ο Βίκτορας Κλωναρίδης για τον ΑΠΟΕΛ. Κλωναρίδης που ήταν το 2021 στην ομάδα. Παρακολούθησε παιχνίδια του ΑΠΟΕΛ, είπε για να είμαι εδώ σημαίνει κάτι δεν πήγε καλά, ήρθα εδώ. Θα δώσω τα πάντα, υπόσχομαι σκληρή δουλειά, αφοσίωση για να πετύχει ο ΑΠΟΕΛ τους στόχους του. Έκανε αναφορά για το σύστημα που του αρέσει, 4-4-2. Φυσικά αυτό είπε, δεν είναι δεδομένο πως θα παίζουμε με αυτό το σύστημα. Θα αναλύσω το ρόστερ μου μαζί με τους βοηθούς μου και θα καταλήξουμε το πως θα αγωνίζεται η ομάδα. Θέλω να δίνω και να παίρνω από τους ποδοσφαιριστές. Και είπε πως και η Ευρώπη είναι ένας στόχος για την ομάδα μας. Πρέπει ο ΑΠΟΕΛ να μεγαλώνει στην Ευρώπη. Έχω παρακολουθήσει τον ΑΠΟΕΛ. Τον είδα να αγωνίζεται στο Περναμπέου. Τον είδα να αγωνίζεται και με την ομάδα μου, με την Σεβίλη, στο Σάντσες Πιθουά. Ενώ είδα και να την κερδίζει στο Γασιπί με 1-0. Θέλω να αποτελέσω κι εγώ μέρος αυτής της ομάδας και και τις φιλοδοξίες που έχει. Θέλω να εργάζομαι και με νεαρούς ποδοσφαιριστές. Το έκανα κατά το παρελθόν, θέλω να το κάνω και τώρα. Γενικότερα ο Μανώλο Χιμένεθ παρουσιάστηκε διψασμένος, γεμάτος κίνητρα και έτοιμος για την πρόκληση του ΑΠΟΕΛ. Αν έχετε κάτι άλλο.
Θα κάνει σήμερα την προπόνηση?
Ναι, θα ξεκινήσει η δουλειά για εν ώψη του αγώνα με την Ομόνια Αραδίπου. Ήταν εκεί και η βοηθή του και τα μέλη της διοίκησης μαζί με τον πρόδρομο Πετρίδη.
Αντώνη, είναι εξ ολοκλήρου νέα η ομάδα, η προπονητική ομάδα, έφερε τον κόσμο μαζί του.
Ναι, θα έχει μαζί του βοηθό προπονητή, θα έχει φυσικής κατάστασης, αλλά και τον προπονητή τερματοφυλάκων, ο οποίος αγωνίστηκε στον ΠΑΟΚ όταν ο Μανώλο Χιμένεθ ήταν στην ΑΕΚ.
Άρα σωστά είπατε ότι είναι εποχή Μανώλο Χιμένεθ, άρα έρχεται...
Ακριβώς. Και είπε ο πρόδρομος Πετρίδης στην παρουσίαση όταν σύστησε τον Μανώλο ότι δεν υπάρχει άλλος προπονητής στην Κύπρο με το βιογραφικό, τις εμπειρίες, τις παραστάσεις και τις ικανότητες του Ισπανού 60χρονου τεχνικού.
Ωραία. ευχόμαστε τα καλύτερα για τον νέο προπονητή σίγουρα.
Και να σπάζει θετικά ρεκόρ το ΑΠΟΕΛ για τους οπαδούς του, όπως ήδη εύχονται, και όχι ο πρόεδρος Πετρίδης με τον αποδεσμένο προπονητές.
Ακριβώς, ακριβώς. Καλή επιτυχία και να πούμε υπομονή.
Λοιπόν.
Υπομονή με τους προπονητές στην Κύπρο, θα πρέπει να στηριχθούν, είτε κερδίζουν είτε χάνουν.
Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ, Αντώνη, για το ρεπορτάζ.
Εγώ ευχαριστώ.
Λοιπόν, στην Πρίστινα βρίσκεται η Εθνική Κύπρο που θα αντιμετωπίσει απόψε το Κόσοβο για την τέταρτη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου της τρίτης κατηγορίας του Nations League. Ο αγώνας της Εθνικής μας αρχίζει στις 9:45 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Ρικένα. Στην τηλεφωνική γραμμή από το Κόσοβο είναι ο Χάρης Μιλτιάδος, ο οποίος και θα έχει την ευθύνη της απόψινης μετάδοσης. Χάρη, γεια σου.
Γιώργο, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές. Καλό σας μεσημέρι από την Πρίστινα του Κωσόβου. Με όπλα λοιπόν την θέληση αλλά και τον πληγωμένο ποδοσφαιρικό εγωισμό, οι διεθνείς μας ρίχνονται ξανά στην μάχη του πρωταθλήματος εθνών. Η αναμέτρηση κόντρα στο Κόσοβο στο στάδιο Φαντίλ Βόκρη θα διεξαχθεί στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής του ομίλου C2 και όπως πολύ σωστά αναφέρατε θα μεταδοθεί ζωντανά από το ΡΙΚ. Αποστολή ανύψωσης του ηθικού για τον ομοσπονδιακό μας προπονητή τον Σοφρόνη Αυγουστή, καθώς θα επιχειρήσει να μπολιάσει το κυπριακό σύνολο με πνευματικά στοιχεία που απουσιάζουν από την ομάδα, όπως αυτοπεποίθηση, αποφασιστικότητα και πίστη για μια υπέρβαση. Τώρα, στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου χθες βράδυ, ο ομοσπονδιακός μας προπονητής ρωτήθηκε για τα επικίνδυνα στοιχεία του Κωσόβου και τόνισε πως δεν θα επιλέξουμε ποδοσφαιριστές για να ρίξουμε την προσοχή μας εκεί. Στάθηκε ξανά στην αποφύγη των εύκολων λαθών και κλειδί είπε πως είναι το πρώτο γκολ για να ευνηδιάσεις και να μην ευνηδιαστείς. Ενώ ανέφερε για άλλη μια φορά ότι πρέπει να φέρουμε τις λεπτομέρειες με το μέρος μας. Στην κυριότερη του τοποθέτηση ο Στέκιος Ανδρέου από πλευράς παιχτών είπε πως θέλουν πολύ ένα θετικό αποτέλεσμα για να μπορέσουν να χτίσουν πάνω σε αυτό, να ανεβεί το κίνητρο και η ψυχολογία. Όσον αφορά τα αγωνιστικά νέα, προβλήματα δεν υπάρχουν πέραν των γνωστών τριών που δεν αγωνιστήκαν ούτε στην ΙΤΑ από την Ρουμανία στο ΑΕΚ Αρένα. Ο λόγος για τους Κακουλή, Γαβρίλ και Σπόλιαριτς. Ενώ ενδιαφέρον να πούμε πως συγκεντρώνει ο τακτικός προσανατολισμός του τεχνικού της Κύπρου. Ίσως διαφοροποιηθεί λίγο και πάμε σε ένα 4-2-3-1. Οι δύο συναυτοί αγώνες αποτελούν πρόκληση στη διαχείριση και ίσως δούμε φρεσκάρισμα σε κάποιες θέσεις και στις τρεις γραμμές. Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, στην πόρτα της ενδεκάδας χτυπούν Μακρύς, Χάμπος, Στέλιος Ανδρέου και Καρό.
Ωραία.
Ενώ να πάμε και στους Κωσοβάρους, οι οποίοι έλυσαν όπως... Έχουμε χρόνο, Γιώργο?
Έχουμε 32 λεπτά. Στα σύντομα, ναι.
Αυτό που θα έλεγα είναι πως έχουν λύσει τα εσωτερικά τους θέματα πειθαρχίας με Ζενγκρόβα, Μουσλίγια και Μούριτς να είναι κανονικά στην διάθεση του προπονητή τους. Ενώ ο Μουρίκη, ο φορ περιοχής τους, το 9, αν προτιμάτε, έχει μείνει εκτός λόγω τραυματισμού.
Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πούμε ότι η ΑΕΛ κατέκτησε χθες τον πρώτο τίτλο της χρονιάς στο Φούτσαλ. Σε ένα σπουδαίο αγώνα στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία κέρδισε την ΑΕΚ Λάρνακας με 6-4. Η νέα πετοσφαιρική σεζόν στην πρώτη κατηγορία γυναικών αρχίζει απόψε στο στάδιο Ελευθερία και πάλι για το Super Cup γυναικών. Λοιπόν, με στόχο να ολοκληρώσει τον στόχο της πρόκρισης στην φάση των 16 για τους 32 του CEV Cup ανδρών, αγωνίζεται απόψε η Ομόνια στις 8 το βράδυ. Ώρα Κύπρου στην Βοσνία θα αντιμετωπίσει την Ράτνικ και για να δούμε αν θα τα καταφέρει αφού προηγείται ήδη στον πρώτο αγώνα κέρδισε με 3-0 σετ. Κυρίες και κύριοι, ήταν η αθλητική σας ενημέρωση.
Τα γεγονότα τώρα. Η ενημέρωση στο πρώτο.